Galchuma olensa naga viwa fano rumoja kasu ujesta niliada. Viwa fano rumo witata wakijimata galgal saati la maura kahaki saati sajit metribandi diddami lama diddami shan soddomi toko fi viwa 24 nail saati rada barasu ujiru ya yu jalkam. Jimata gai iti kudani afur barhum lama fdiddama kesijir. Ansora lakiti. Bulchot gudin walaita ya yuhid ayasan. Kenyan dariga Ethiopia tinqabde taduri virusi corona ti jette jufatitani amya yubant godene borana tname durrat virusi corona argujran nanno benishangul gumuzi fi gambellati virusi corona gudda da balade yemujjer ibbe durrat argujran pulchinsi finfinne qonnambula fitti qobsift malet of khaysa godan sifting qabannujen UAE temirati bi yarabati fi israeli wanta kintain barana akmale wali galanjeda president in america donald trump odwa sanfan jalanne nuttim
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Israa'elii fi biyyi tokkummaa Arabota Emireetota maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiin hidhata dippiloomaasii qaban jabeeffachuuf waliigaluu isaanii pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa beeksisanii jiru. Waliigalteen tolfame kun amantiin giddugaleessa bahaa keessa jiran kan kiristaanaa, kan juushotaa fi islaamaa gidduutti tolfame waliigaltee Abrahaam jechuudhaan moggaasan pirezidaant Tiraamp. Israa'el bara 1948 biyya walaba taatee eega hundeeffamte as biyyoota Arabaa walii waliigaltee nagaa ennaa tolfattu kun sadaffaa ta'uusaati. Tiraamp muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu fi mootii biyya Emireetota Arabaa Mohaammad Al Nahyaan waliin ibsa baasaniin waan seena qabeessaa fi haaraa ta'e kun giddugaleessa bahaa keessatti nagaa gama argamsiisuun waan gaarii hojjetaa jedhaniiru. Akka waliigaltee kanaatti Israa'el West Bank keessa lafa faalistiinota guddaa fudhachuuf karoora qabdu dhiiftii jedhameera gabaasa ergame soraa dhiyeessa.
Walti gaarreeffachuun taanamme ayyuu qabbanoof biyyoota Arabaatiif Musliimii hedduun herrega UAE kana dhugeeffadhaa jedha Pirezidaant Tiraamp. Eegi Israa'el bara 1948 keessa bilisummaa labsatte asitti UAE fi Israa'el tan waliin marroo sadeessoo akka Israa'eliif Arabaatti walii galan. Masriin waliigaltee akkana bara 1979 keessa mallatteessiti. Jordaan bara 1994 muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuu fi waliigalteen tunin waan seena keessatti himan. Gorsaan nagaa Ameerikaa Robert O'Brien tunin pirezidaantii fiyyuu badhaas Noobelii kennisiisuu dandeettii jedha. William Tadman jiddu galeessa qorannoo keessa hojjeta. Waliigalteen tunin hariyyummaa biitan lamaanii gardansaa geessiteedha. Akka waliigaltee sanaatti Israa'el akka qaraa kaane West Bank keessatti Paalestiin irraa lafa fudhachuuf itti hin gamtu. Waliigalii jala kanaa ammoo biyyi naannoo sun keessatti humni qabdu Iraan kophaatti hambisa. Tanumirratti Yuunaayitid Isteets akka dameen nagaa tokkummaa mootummoota seerdurii Iraaniin adaban kaane jeen kololeessa kadhuuf duuballeetti itti jabeessan feete. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo Iraan qarqaaranitti irra dhowwuuf hurfoo jiran. Akka jechi pirezidaant Tiraampitti UAE fi Israa'el waan irratti waliigalan kana torbaan itti aanu keessatti Ameerikaallee darataniitiin Waashingtan DC keessatti walii mallatteessuuf hurfoo jiran.
Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 20 caalaa yeroo jiru kanatti kan lubbuu ofii dhaban immoo 107,059 ta'uun ibsameera. Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii dhiyeenyatti miliyoona 1 ga'uu malas jedhameera. Lammiin Ameerikaa hundumtu yoo xiqqaate baatilee dhufan 3 afaaniif funyaan aguugu yookaan maaskii kaa'achuu qabu jechuudhaan kan gama demokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomaa jiran Joo Baayden kaleessa hubachiisanii jiru. Kunis gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun Baayden Tiraamp irraa ilaalcha addaa qaban tokko calaqqise jedhameera. Bulchoonni kutaalee Yuunaayitid Isteets maaskii kaa'achuun dirqama akka ta'e beeksisuu qabu ka jedhan Baayden yaadi hayyootaan dhiyaatee jiru lubbuu uummata 40,000 caalaa du'arraa oolchuu danda'as jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni Dinagdee Afrikaa kan tokkummaa mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee piroojektii doolaara miliyoona 3.6 walii mallatteessuun isaanii gabaafameera. Kunis misooma qabeenya bishaaniif eegumsa gochuu akkasumas ijaarsa humna hawaasaa jajjabeessuun rakkoo hawaasa Itoophiyaa kan ilaaleen furmaata uumama irratti hundaa'e arguuf ta'uun ibsameera. Piroojektiin kun maatiiwwan 1,150 irratti kanneen naannoo piroojektiin kun itti diriirfamuuf jiru laga Abbayyaa kutaa bahaa keessatti jiraniif ta'uun ibsameera. Ministeera Bishaan Jallisiif Enerjii Dr. Silashii Baqqalee fi hojii gaggeessaan ECA Veeraa Songweetu waliigaltee kana mallatteesse jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Piroojektootaaf jecha uummata magaalaa keessaa gara handaara magaalaatti godaansisuun ammaan booda hin jiru jechuudhaan itti aanaa bulchaan magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa VOA'f ibsaniiru. Qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti uummata magaalaa keessaa gara quubsuma haaraatti godaansisuun jireenya hawaasummaa fi yaada sammuun nama jeeqaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Keeniyaa keessatti sochii uummataa ugguruun waan laaffateef jecha Konyaalee Itoophiyaa kanneen naannoo daangaa jiran irratti dhukkubi COVID-19 akka hammaatu gochuun isaa ibsameera. Aangawaan eegumsa fayyaa godina Booranaa irraa akka dubbatanitti namoota COVID-iin qabaman 90 keessa irra caalaan biyya ollaa taate Keeniyaa irraa kan dhufan ta'uu galmeen ni agarsiisaa jedhaniiru. Gabaasa guutuu gara boodaatti deebina. Faca'inni vaayirasii koroonaa hanqisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota 1,568 hidhaa keessaa akka ba'an komaandi poostiin vaayirasii koroonaa ittisuuf hundeeffame murteessee jira. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa obbo Takkiuu Matakuu kaleessa kana ibsan namoota yeroo hidhaa itti murame of danda'anii xumuruu hin dandeenyee fi duraan dhukkubootaaf saaxilamanii vaayirasii kanarraa ooluu hin danda'an kanneen jedhaman aangoota eegumsa fayyaan adda baafamanii akka ta'e ibsameera. Kana malees kanneen badii geessisaniif araara buusanii fi jijjiirama amalaa agarsiisanis hiikamuuf ka jiran ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Magaalaa akka Dinshoo fi Humaraa keessatti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota amaara ta'an irratti dhiittaa mirga namoomaa geessisaa jira jechuudhaan koreen eenyummaa walqaayitii amaaraa beeksiseera. Dararaa kana mootummaan federaalaa gidduu seenee akka dhaabsisuuf mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraas gaafateera. Dubbi himtuun mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay Liyaa Kaasaa himata dhiyaate kana fudhatama dhabsiisan inumaayyuu miseensota koree eenyummaa walqaayite Amaaraatu odeeffannoo sobaa fi sirrii hin taane facaasa jechuun dubbachuu isaanii Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Hoogganoonni godina Walaayittaa kanneen gara jalqaba 7 kanaatti hidhamanii turan 26 keessaa 20 gadhiifamanii jiru. Kanneen gadhiifaman 20 keessaa tokko bulchaa godina Walaayittaa akka ta'an beekamee jira. Kunis wabii qarshii miliyoona 2 yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii qarshii 1,100 qabsiisuun gadhiifamu firoottan keessaa tokko ibsanii jiru. Himanni irratti dhiyaates heeraa fi sirna heera irratti hundaa'e humnaan diiguuf yaalan ka jedhu ta'u dhimmi isaaniis kan ilaalame mana murtii sadarkaa olaanaa godina Walaayittaan akka ta'e Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Oromoo caqasuu jirtan. Akka jechittaana bulchiinsi magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsini jedhaniitiin qonnaan bula daariittiin godaansisan. Jaree kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jira jedhanitti namaan wal hanqatee jireenya hamaa keessa jira.
Jijjiirama asitti.
Finfinnee qonnaan bula qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansiifni hin qabaannu akka kanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee keessa jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bula ofitti qabatte agarsiisaa jedha. Injiinar Taakkalaa Uumaa Tsahaayii Daamxoo dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jira jedhan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gadhee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka hin taanetti akka gurguru kan taasisu dalalani mula fizakku jala kisasi sukandrasu hani baajin kan doona dusani jirufi tebula magala finfini waraka enyuma lafasa inkabu kana malguni amajar kabji jala kuta magala shenerati waraka enyuma lafasa kenafiri waraka enyuma lafasa ukenene laftika saati kafa misomni ufu sernan benyan kafalami vi sernan diusini amni terlalu namale akakanandura akawarwa ditasifa jari di kuja nisa dafang kutibula rati kanguni yulim kutibula wadim kutibula barati akai yulim kena jekiran akai yulim kena wajin jinek dikisit malkas malkis so kutibula rati wujud buddha tuji tembaga rupacu tokofa jiran umatan sani kutibula dan nufi kutibula kujuan tefi manajerinya lafasanya karkampan gucurut yulim sani daim sani akadibani awatan gucurut tuju budda tuju tani nega itu fisiannya kita biro tu kutikan apa tu mesti
magalam finfinne sababa magala debsani misomsootin jiraatota magala giddu jiraatan buqqisuudhaan gara qarqara magalaatti geessaa tureera kan jiran injirarta akkalen waggaalamaan as adeemsi kun dhaabbateeram
debsani dhaabu kan malisoomaal maat kan jiru projektii finne kakkan kan wujira malisoomaal maati sana yookaan debsani misomsoo magalaati ni namni daangarraawan buqqoo fi jalqaba kan namni namni magala walakkaa jiru kan mukaani jiru akka mukaani humnaan kuni misoomni waan dhaabbanne magala na debsani ijaaru na debsani misomsoo namni chijiru magala moji musumusujin akol kudatu ko projekti la wasa di magala walakat kani jalkamne jiratu ni tijiran manna chuma tijarame fi dinagdi sani sawasumum sani sojina kudatu male namasi kaste walitrifenya wasumma sarabu kaste jikdechi demsu nura jiratu kanjiru walakara ichada namu bukusu katami namu namu baye kote ula bukas nina jinnu maji chada adekama akamiti musumujit taresin jita musumakonji chajiru walakama gala kanjiru lafa sila misoma mbaduachusu maate chijiru projekti mbuda kese takasana matawa wachara aja kuni faida mbuda
kona mbultoni finfinne sababa misoma kesa nira bukifa maturanis lakofsan hiduta ukanipsan itianangatiba bulchinsa magala finfinne kona mbultota kan debsani abudaf hojulin egala manjirachu era niru
tebula sananga toku kana mbuda kambukani lafa sara kankani buo nisoma juru isa uka isa namo kendisini manajerinya sana rabukani lafasani rabukani ini kan akan manajerinya harga tu kuni kote bula kuma jata wa masinya sana kisah nano kuma dikdemi lama manajerinya jarami kabini bulti sama galat mutai nano kuma dikdemi lama cara tur derbe cara nano kuma shantem tuku cara basni tur warra kufatif malak asa acik kisah kagalu te ini dawata dawatan basisa motumam magala dende dawata dawatan kute bula sana akagau te cara kuma kiraitan magala manarga cade mo acik kisah ka dawata dawatan arga suwer te cara inna himmo cara lama faga babasnu acik kisah arga te cara dugu dana serati buu rakan jijir rewani kute bula nega lafasa katisi lafasa lama faga marga neju jireenya sadii sanii dhaan dhaan tokko mana jireenyaa akka argatu goone
qonnaan bultoonni finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru
kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu magaalaa finfinnee qofa dhoon ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa ofirranni magaalaa keessatti namni waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf iyyaadhu alguni lafa qonna sarata takatan omisha omishtu margatu taawu diisu sanyi filatama diisu traktora diisu pampi bishan diisu rutti yero budda dabarsi kufifinne ko hadun tayni magalisuma biyya kana kesa jira magalun gurgudda kana kabarda makaliya taw hawasa taw inyuwa taw kote kulafi kote bulan dangara jiro su yoli tiite muddis litate kote bulani simila darbimu magala kesa kanjiru simila
qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduu humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinarta akkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameera kan jiran injinarta akkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde ta durii koronaa ofirraa dhowwaa jettee hincufatte taane ammi ayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkum durii hawwal kayyaa'uu jira. Tun ta'uun ammoo godina booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. bulchooti godin boorana leen daariin akkan banamuun tunine dib kanaan nama wal buraateessuu jiraa jedhe galma daawwitiitti nu erge.
Torbee lamaanirraa mootummaan keenya erga daangaan biyyatti akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelcha fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati.
Oromoon as godina Booranaatti guyyaa irratti nama sagantanii torbaa qabame. Kan keessaa illee olaanaa namni egaa 23 ol ta'u nama. Malli keenya irra qabu godinni keenya kiloomitirii dheeraadhaan keenya wantoota waldaa keessaa kanaaf keessumas mooyyaalee fi mi'oo irratti hawaasii naannoo kan lama jiraatu tokkoo fi ammas wal keessa waayyaa'uu fi turaan qacaramee utuusan banamuu irraan ka'ee baay'ee ni dhufaa jira. Keessumatti naannoo mi'oo irratti yaala dandeenyu. Karaatti bal'aa malee sagantaa isaanii gaggeessuu jira. Namoota qabamaniillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daldalaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boardiin karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira. Garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas hundinuu waan hin cufuuf rakkoodha. Garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota biheenii irra dhufan yoo argi akka ittiin inni qofasoo ta'in wayii konne akka isaan qorachiisan akka isaan keessi hin bunne. Wanda waafi cimsuuraa kan jechuu jirranu. Hanga daataan torba dabaree qabuutti nama biyya keenya irraa gara biyya keenya seenee naannoo nama kun tokkoof iblaamaa ni ga'a. Keessumatti mooyyalee fi mi'oorratti nama kun tokkoof iblaamaa ni ga'a.
Warra kana qorattanii qabeessa?
Qorachiisa jira. Laabiraatoorii mata keenyaa waan qabnuuf yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenyaa gara godina Booranaa deebi'ee hedduun hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gizdaan Yisheetu meedikaal direektariin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti manii jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana ammaatitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaachirraan garana dhufee fi waan wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii nu bira galan. Mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamiin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha. Naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazzaan keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaalee irraan warra seenan ta'eeran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaa irra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra. Waan waliin mariin gama sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cuufu darbee jira. Haga danda'ametti nuun lammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidiin qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli tokkorratti mariin itti gahamee. Itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kadhageenyeef dubbisnerraa misooma ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. ጣታሩ ፍቶ ከላኮብሰ ኢትዮጵያ ሀገይ ፕሮቶኮል ፈረክ መለማፍ አለማራጀል ቀበይ የሮማ ረጋልገለ ሳፍሪ ኖርዶፎ እንደገትና ኡን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት
ቪኦኤፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጀርታን nanno benishangule fi gambellate varesin corona akmale dabalade mujir dibhana namkum tokucha alirat targane athatu male gamla manu khaysa nam dibisadi yolitti dukubhani rafai nakor malkanu erke
nanno benishangul gumujitti hoji sagattainsa manamanatti ademudan tasfamin hala anule hundumajechu dandamun werari virusi corona kan faffece ijiru tew hoggentun biro feya nanno benishangul gumuz addefrey tabbebe dubbeten ijiru nanno benishangul gumujitti corona hangamma namota 1847 tasfamin namota 1347 ratti virusin corona argamu dandawda addefrey kan dubbeten namotin 1920 fayyani giddugale sayali covid 19 keessa bahani ijiru jechun dubbeten angamat aka nanno benishangul gumujitti namni lubbuni sadar behinjiru namni kutadi benitti hammat yokan icu keessa targamu sinjiru jechun etti dabadani sinjiru hal qorannu ilal ses wanjedan kabu addefrey
ምርመራ
ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ተስራ ባህሪያት ሰው ሀለ ቆረኑ ላልችሴ ሰው ሆጂ ሳኒራን ከንከ ሀለ ጅሩፍ ድሬኝ ሳኒራን ከንከ ኩታሊያዋ ሳ ሳት ለሞታን አናው እንደተርገመንራ ሳሙደ ፍረታጅራ አኑሊና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ ገመጫኑ ከይሰቲ ነሞትኒ ጥቤ ኮቪድ ኩረሰገሊን ቀመን አርገመን ዲጅሩ ነሞተ ኢሳንፋን ወልቁንንቲ ቀበኒስ ሆርዶፊታ ሱዳን ቆረኑ ታሳፊ ጅራ ጀደን ሃልሙል ፈካቱን ናኖ ጋምቤላቲስ ተምሰይኒ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ሃላን ደበላጅራቹዳ ወገናን ቢሮ ፈያ ናኖ ጋምቤላ ኦቦካን ጋትሏክ ከንዱበተን ጋምቤላት ሃንጋማት ነሞትኒ ኢበጃፍ አፍርተሚሽን ቫይረሲ ኮሮና ቲንከመኒ ጅሩ ኢሳንኬሳ ኢበቶኮፍቶርባተኒ ሰዴ ከንታን ፈየኒ ገርማቲ ሳንት ዴቬኒ ጅሩ ቶርባሞ ሉቡኒ ሳኒ ደርቤራ ጀደን ሃንገ ኦዴፈኖ ኩንቂንዳይቲስ ነሞትኒ አፉር ኩታ ያሊን ጭማት ተዴምስ ፈሙ አይሱን ኬሰቲ ፎርዶፊ ፈያ አከታይሳ ጅረን ከዲሳንዱበተን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲንከመኒ አከጅረን ኦሶቤከኒ ኪዱገሌሰ ያሊ ቫይረሲ ኮሮና ኬሳ በደኒፊ ዴቬኒስ ከያሊ አርገታ ጅረን ጅሩ ጀደን
አልፎ አልፎ በተለያዩ ምክንያቶች የጠፉ አሉ። ከጠፉት ውስጥ ወደ 5 የሚሆኑ የተመለሱ አሉ።
ደርቤ ደርቤ ሰበብ ገራገራን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲንከመኒ አቹማን በደኒ አፈንስ ጅሩ ነሞትኒ ሃንጌውና በደኒ አፈን ሰደት የምቡታን ከን ገረ ግዱገሌ ሰያሊ ኮቪድ 19 ትዴቢያናሞ ነሞተሸኒ ነሞትኒ በደን ቴሶይ ሳንጂጂረተኒ ጅሩ ብልብለይ ሳንስ ጩፈተኒ ጅሩ ኢቤከንሞ አከሳን ደደበርሰን ቤከማዳ ገሩ ኩኒ ጀለመድሮዋንቴ ከናፍ ነሞተ ገረ ግዱገሌ ሰያሊ ኮቪድ 19 ዱፉዳፍ ፌዲን ቀምነሌ ቃምነ ገኛቲን ድልቅሲስኔ አከ ግዱገሌ ሰቆረኑ አከ ግዱገሌ ሰያኒ አከ ግዱገሌ ሰያሊ ሰይነን ኩዳጅራ ጀደን ድርገጎ አዩብያያ ጅራታ መጋላ ሶሳቲ ይሮማከን ሐዋስከይ ሰቲ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ራ ኦፌጉላልሴ ደገኑን ጅራጀቹ እንዱበታ
ኦፌገኑ ሳንኩቻ ጅራኒሞ አገኘታኔ ከቹረቲ አርከታኒ ሚጨረቹ ሳኔ ረብቲ ባይ ገድጎ አዶ ቶኪኬ ኦፌዴ ነምኒ ብራኒዮ ኦፌኔ ምሽገው ደንደውዲሱን ደንዳ ትረክነ ሳያ ቆፈቱን ዳኔ ትረክነ ዲነግዴቹ ማኑ ረብቲ ገጄሴ ጅራ ካለሩ ገባባ ከሰቲ ሞቱማ ወሪት እንዴላላቱ ከነረቲ ከጀልጣባቲ ረቲች ማኔ ጉን ደርገጎ ንጋው ከኛ ነማ
ሆገንቶትኒ ቢሮ ፈያ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዚ ፊ ጋምቤላ ይሮማ ከነ ኡመተ ኬስ ደገኑን ጅራ ሁበኑን ደጉጉረቴ ለጅራጀቹ እንዱበተን
እንዳገርም በእኛ ክደዴ ሰፊ የብረተሰብ ያለሚስተዋል መዘናጋት አለ
አከብያት አከናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዚቲስ ደገኑ ጉዳቱ ጅራ ጢፈኑን ገመ ሆገንሳ ፊ ቃሞሌ ኢሚላለቱን ከነማጅሩስ ህርሳዱ ፌጅራ ነምኒ ሁንዱንቱ ዋን ኮቪድ 19 ደፌ በውት ፈካቴ ቱሬ አመደርገጎትኒ ቶሎልቱማቲን ሆጅቻቱረኒስ ሶቺ ሳኒ ላፍሰኒ ጅሩ ይሮማ ከነስረ ዴቪዳን ሆጅደደመግሶ ጀታጀራ ሰበብኒሳ ነምኒ አኩመናኑ ኬኛት ቀበሜ ሄዱኒሳ ደርገጎተዋንቴፍ ኦሱማ ነምኒቶ ኮሌ ጋምቤላ ከሰት ኮሮና ከሚንቀበሚን ጆተ ድረጀቹዳ ነሞትኒ ሁበኑ ዱጉንጎራ ቀበን ሄዱዳ ጋምቤላን ዋኖይቱ ኮሮናን ኑንቀበቱ ጀደኒ ያዳቱረኒ ጅሩ ኩኒ ስሪሚቲ ከነስ barsiisuudhaaf duulaan irratti hojjenneerra jedhan. Duula qorannoo vaayirasii koronaa akka biyyaatti 72 keessatti lammiiwwan 1200 taasifama jedhamee jalqabamee jiru irrattis naannoleen kun hirmaataa jiraachuu dubbatanii jiru.
Koovid makalaakirina muqotaaqasaachin akkanaakirina masraat baagala qabdiraatii akaawwajoon maabirasii waakkaf koovid mirmaraannaa.
Koovid 19 ittisuudhaaf to'achuudhaaf cimnee akka hojjennuuf duula qorannoo biyyaalessaa labsame. Akka naannoo Beenishaangul Gumuzittis wiixataa jalqabnee hojjetaa jirra. Torbanoota lamaan kana keessatti namoota 5200 ta'an qorachuudhaaf qophii taasifnee jirra.
Yaalanin deetsatanin taargeet wada 5132 ta'uuch.
Namootni 5100 ta'an duula kanaan ni qoratamu jennee yaanna. Yeroo qorannoo COVID-19 taasifnu kana immoo achumaan waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchisee hawaasas ni barsiifna jedhan. Hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuudhaan ofiisaaf maatiisaa akkasumas lammiisaa weerara vaayirasii koronaa irraa cimsee akka eeggatus ergaa isaanii dabarsatanii jiru. Hooggantootni biiroo fayyaa kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabe raadiyoo ahaduu FM 94 qabxiisanii irratti yeroo mana galgala galgal akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti katamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaa kadhageenyeef dubbisnerra misooma ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94 qabxiisanii irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Wixata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Koongirasiin Yuunaayitid Isteets COVID-19 kan giddu galeessa ba'aatti duuluu gargaaruuf jecha maallaqatti dabalaa olaanaa ramadee jira jechuudhaan giddu galeessa ba'aatti ittaanaa bulchaan USAID Michael Harvey gaaffiif deebii ministirii dhimma alaa waliin geggeessaniin beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets COVID-19 kan giddu galeessa ba'aatti duuluuf jecha doolaara miliyoona 200,500,000 ol gumaachiteetti. Kun doolaara biliyoona 1 walakkaa kan Yuunaayitid Isteets weerara vaayirasii kana kan guutuu addunyaatti duuluuf gumaachite keessaati. Deeggarsi maallaqaa kun keessumaa mootummoonniif jaarmiyoonni sadarkaa addunyaaf jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in barnoota fayyummaa hawaasaa akka fooyyessan kellaalee eegumsa fayyaa fooyyessuuf lakkoofsa laaboraatooriiwwan dabaluu to'annoo dhukkubootaaf dandeettii hatattamaan deebii kennuu akka cimsan gochuuf jecha. Ittaanaa bulchaan USAID Harviin akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa COVID-19 itti duuluuf kenname kun biyyoota giddu galeessa bahaa jiran hundumaa haala jechuun danda'amuun waliin ga'ameera. Biyyoonni naannoo sana keessaa walitti bu'iinsa Liibiyaa, Yemen, Iraaqii fi Siiriyaa keessaan muddama jala jiraataniyyuu caasaan eegumsa fayyaa isaanii weerara kanaaf deebii kennuu gama laaleen hojii gaarii hojjechuu isaanii Mr. Harviin beeksisaniiru.
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems.
Hoji kanatti heddu bonna sababin sasi chaasalen egumsa fayyasun dandeetti akka horatanuuf deeggarsa maallaqa gudda goonerra sanis hoji gaari hojjetaniiru ogganni siyaasaas sirritti milkaaniiru haa ta'u malee naannolee haga tokko keessatti argameen kan yeroo ammaa nu yaaddessu sababa hojiin daldalaa cufameef jecha dinagdeen gad bu'uusaa fi dinagdee kufee hatattamaan bakkatti deebisuuf maal gochuu qabnaa isa jedhu.
Mr. Harviin akka jedhanitti ennaa weerarri vaayirasii koronaa jalqabe giddu galeessa bahaa keessaa biyyi tokko deeggarsa Yuunaayitid Isteets dhiyeessiteef simachuu didde.
Iran declined. It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID.
Iran simachuu didde uummanni Iran attamiin COVID-19 akka miidhaman arguun baay'ee nama gaddisiisa. Biyyattiin biyya miseensonni maatii hedduu mana tokko keessa itti jiraatanidha. Kan nuti haala naannoo addunyaarraa hubanne maatiin baay'inaan mana tokko keessa jiraatu kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman ta'uu isaati. Kanaaf hordofuu itti fufna. Deeggaruufis qophoofnee eegna.
Motumman United States addunyaan dola COVID-19 duulu gargaaruuf dolara biliyoona 20 qabxeeshan gumaachuudhaan addunyaarraa tattaaffii dhibee kana dhabamsiisuuf godham adda durummaadhaan hoogganuuf cichaan hojjetaa jirti. Mr. Harvin, United States, yeroo uummati gargaarsa barbaadu yeroo mar deeggarsanii gootii jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Taardatanuma guyyaa forfannaa boqonna dansaa qabaadda waan torbaan kan hojjannu keessa ammoo tokko naayil saatetti irrisanii deebina sunuu caqasaa jenna sagantaa afaan amaaraatti ta'an soraa lafeeti nagaa jenne nagee.